Слушате подкаста на Изотопия, а аз съм той, редактора Константин Мравов. В предаването и преди сме се връщали в позабравените времена на чатовете в ICQ и IRC, второто може би го помните като Мирката, към пиратстването на филми и музика в така наречените свободни зони,
RafterData.bg,
към дискусионните форуми и живота преди социалните мрежи. Друг аспект на същата древна епоха, който продължава да съществува и в далеч по-комерциализирания интернет днес, е културата на така наречения свободен код. Може би най-популярният представител на това понятие е операционната система Linux. Накратко, това са компютърните програми, които не просто купуваме, сваляме и ползваме, а чийто програмен код е със свободен достъп и може да бъде подобряван от глобална общност от програмисти за също толкова общо ползване. Разработката на основата на свободния код реално стои както във фундамента на целия интернет, така и на отделни приложения и гигантични продукти като Google или Facebook, впоследствие развили се като бизнеси за стотици милиарди. И в епохата на изкуствения интелект и големите езикови модели като GPT, абонаментните услуги за музика и кино, общност от разработчици продължава да създава напълно безплатен, отворен за подобрения и в крайна сметка свободен софтуер. Такива чат-приложения, музикални плеери и дори социални мрежи не само са по-устойчиви на зловредни атаки, но и за разлика от големите платформи не се издържат като събират и продават личната ни информация. Културата на свободния код от години си има значимо събитие в София, събиращо интересни лектори от България и целия свят. Това е OpenFest, чието тазгодишно издание предстои в първите дни на ноември в София Тех Парк. А преди него разговаряме с двама души от екипа на събитието – Благовест Петров и Богомил Шопов Бого.
Човек, който примерно не знае абсолютно нищо за свободния софтуер, за отворения код, първо може да научи доста и въз основа на тези знания да започне някакъв бизнес или да може да започне да допринася за софтуера с отворен код, което всъщност е и целта. От друга страна, най-интересното, което лично за мен е, са работилниците, в които човек може да отиде, да направи нещо с ръцете и с ума си. На мен лично ми беше много интересно да отиде да се запое една платка, с която да мога да правя някакви много интересни неща веднага след тази лекция.
Около OpenFest се заформя винаги едно доста добро комюнити и доста проекти намират доста нови последователи. Колкото до работилниците, също така OpenFest не е фестивал само за отворен софтуер, но и за отворен хардуер. Някакъв уред устройство, което има отворени спецификации на цялата електроника.
Примерно радиоточка.
Да, това е доста добър пример, защото уредите преди 40-50 години идваха с цялата си схема. Докато сега купуваме един телефон от магазина и той е капсулован. Няма как да се поправи. Имахме лекция за операционна система с отворен код за мобилни телефони, които са напълно свободни и вървят на доста по-стари телефони от тези, които може да срещне в момента на пазара.
Някой се интересува от малко повече поверително за в личния им живот. Операционни системи с отворен код върху стари телефони работят перфектно.
През 2024-та защо е важен отворения код?
Софтуер с отворен код, свободния софтуер, може би много хора не знаят, че той е в основата на интернет. Ако няма свободен софтуер или софтуер с отворен код, няма да имаме интернет. Доста от протоколите, доста от програмите, грубо казано, които задвижват интернет и съответно ни дават възможност да си говориме, да си пазаруваме и да правиме всички неща, които човек прави в интернет, съществуват благодарение на софтуера с отворен код.
Бих дал пример с един онлайн магазин в една такава онлайн платформа, която е писана на JavaScript. Има около поне 1000 библиотеки и повечето от тези библиотеки са под отворен код. Ако трябва един софтуерен екип да започне да разработва подобен софтуер от нулата, без да използва отворен код в днешно време, ще трябва да открива топлата вода и ще отнеме прекалено много време.
Има ли сблъсък между комерциалната разработка на софтуер с цел печалба и културата на отворения код покрай разработването на големите езикови модели в изкуствения интелект, които захраниха популярни приложения като ChatGPT? Възникна въпроса дали кода на езиковите модели трябва да бъде отворен. Когато говорим за най-големите разработки, тези на Google, както и на OpenAI, доколкото знам, кода не е отворен. Ние не знаем как работят тези системи, които вече се интегрират в всяка една сфера на живота ни.
Ще има няколко лекции по време на, Open Fest тази година. Едната ще бъде за тези модели, се захранват с отворени данни, т.е. данни, които са под свободен лиценз. В повечето случаи се казва, ако използваш тези данни, за каквото и да е, ти трябва да споделиш крайния резултат с абсолютно същия лиценз, което, разбира се, не се случва. И ще бъде разгледан този въпрос от правна гледна точка. Етичен ли е изкуственият интелект? От какви данни се захранва? Какво се случва? Трябва ли да бъде отворен? Аз казвам, че трябва да бъде отворен, защото наистина има изключително голямо приложение този изкуствен интелект вече в нашия живот.
Тата част, както наскоро припомнихте и в страниците ви, октомври е европейския месец на киберсигурността. Всъщност, какво би следвало да разбираме под сигурност в киберпространството и подобрява ли се тя?
Ако личните данни вече ние си ги даваме, за съжаление, безплатно на почти всяка програма или приложение, което казва, хей, ще ви дам нещо шарено, дайте си личните данни. Случва се. Но има неща, които ние пазим. Парите си, пазим някакви спомени, пазим бизнес информация, която би ни въвела една стъпка напред пред нашите конкуренти, пазим примерно репутацията си. Тези неща, които не ги даваме толкова доброволно, имаме може би фалшивото чувство, че те са защитени. А с една фишинг атака, с някакъв пробив през система, на която вярваме, а всъщност те не са си свършили работата за защита на тези наши ценности, те стават собственост на някой друг и проблемите започват.
И вие твърдите, че използвайки определени софтуерни продукти с отворен код, някои от които са безплатни, всъщност ние сме по-защитени.
Когато имаш софтуер с отворен код, всеки, който разбира, може да види как този софтуер работи. Може да се види как човек е защитен вътре. Не получаваме някаква черна кутия, както споменахме по-рано, без да знаем какво се случва вътре, да с софтуера, с отворен код и с свободния софтуер, на който ние можем да видим как работи, можем да гарантираме, че вътре има механизми за защита, че те са стандартни и са възприети от по-голямата общност.
Бих засегнал отново темата за мобилните операционни системи под отворен код. Може би повечето потребители на модерни смартфони са се чувствали незащитени в зелени моменти, в които сме си говорили на маса и след това на телефона излизат реклами, свързани с предишния разговор.
Да, например, говорим си за коли и изведнъж ни изкачат реклами в Фейсбук на стари коли или пък нови коли, които са от тези марки, които сме обсъждали.
Именно. Това няма как да стане с операционните системи под отворен код, които се разработват с некомерциална цел. В повечето комерциални операционни системи има едни общи условия, които никой не чете. И в тях е упоменато, че личните ни данни се споделят с десетки, дори стотици трети компании. След това се анализират от ботове, от изкуствен интелект.
Можеш ли да препоръчаш определени софтуерни продукти, които засягат всекидневната стандартна употреба на човек в интернет, да си отвори браузъра, да проведе някакви разговори, които са под отворен код и заменят по-популярни алтернативи?
Веднага бих препоръчал като месенджер за комуникация и глас и видео Matrix протокола. Може да гледаме на Matrix като алтернатива на комерциални продукти като Viber, Telegram, Facebook, Messenger. Matrix, както и XMPP, друга отворена алтернатива. Това са протоколи, а не само софтуери. Когато имаме един протокол за комуникация в интернет, може да имаме най-различни Matrix клиенти и Matrix сървъри. И също така Matrix по подразбиране е криптиран протокол. Никой не може да ни подслушва данните.
Той се намира на matrixsort.org, където можете да свалите различни приложения, които използват този протокол и служат като чат клиенти, клиенти като Element, Cine, ако го чета както трябва.
При точно два дена имах лекция на една конференция, в която обсъждахме абсолютно същите проблеми. Какви неща, какви програми съществуват в момента, които са алтернатива на тези, които се използват от милиони и милиарди хора по света и биха могли да защитят нашата анонимност. Какво може да се използва като имейл клиент? Може да се инсталирате на вашия компютър, програма наречена Thunderbird, която е, разбира се, свободен софтуер. Може да си сложите сертификат, който криптира или шифрира вашата комуникация, т.е. никой да не може, освен двамата човека, които, или тримата човека, или повечето, които си говорят, да разберат какво се става дума. Освен това има няколко, които са веб-базирани, защото, нали, има хора, които не обичат да си слагат неща по компютрите. Едното от тях е, се казва Tuta, tuta.com. Интересното е, че при този клиент, тази услуга, има екстра ниво на защита. Също ProtonMail или StartMail, те имат страшно добро ниво на защита и се използва от много активисти и от много журналисти. Също като чат програма, като алтернатива на Matrix, програма наречена Session, която работи по Tor протокола и е много, много трудно да се проследи самата комуникация, изключително високо ниво на защита. И нещо ново, което аз научих преди няколко дена, наречено Noster, noster.com, децентрализиран протокол, в който човек може да изгради свой собствен Twitter, свой собствен Facebook, цялата комуникация се криптира. И интересното е при този протокол, в който има много клиенти, които се използват в момента, е, че можеш да получаваш малки суми от други хора, които четат твоето съобщение, т.е. вместо този безмислен лайк, който получаваш в някакви други мрежи, ти тук можеш да го замениш с някакви средства и ако създаваш съдържание, което хората много харесват, те могат да ти даряват пари и ти да ги използваш за бира, пример. Още няколко чатове, Delta чат, също Trema, целият алгоритъм и всичките неща, които те правят, са публикувани на техния уебсайт, прегледани са от учени от много страни, за да гарантират, че има някаква сигурност вътре в тях. Но сигурните телефони също са, както Благо спомена, страшно голямо нещо. Има, в момента има три свободни операционни системи, които препоръчвам на хората да си ги свалят и да ги разгледат.
Всъщност, доколко лесно е да смениш операционната система на телефона си в момента?
Не е много лесно, защото в днешно време мобилните телефони са доста заключени от доставчика на услуги. В стандартните персонални компютри с x86 архитектура нямахме този проблем. Можехме да инсталираме всякаква операционна система, но в мобилните телефони най-вече драйверите не са свободни и е прекалено трудно да се направи така нареченият reverse engineering и да се отгадне точно как работи дадения хардуер. Мобилните операционни системи с отворен код работят на точно определени модели, до които комьюнитито е стигнало и успяло да ги разкодира. И има няколко модели телефони, които се продават с отворени спецификации и официално имат поддръжка от някои операционни системи с отворен код, но са може би около 3 модела в момента на пазара.
За по-стари модели телефони ли говорим? От тези, които са разкодирани успешно и фактически могат в интернет да се намерят указания как сами да сменим операционната система?
Обикновено са по-стари телефони, като аз допринасям за една операционна система под отворен код, казва се MyMoleste. Основните поддържани мобилни телефони са от 2013 година, но все още се намират. За в бъдеще могат да се разработят телефони, които да работят специално с тези операционни системи.
Потребителя готов ли е да жертва удобството, което му предлага една среда, в която личните му данни не са неприкосновени, но всичко му е шарено и доста по-подредено. Всичко е на два клика разстояние. Готов ли е да го замени това за усилието да си инсталира свободна операционна система на телефона?
Доста е трудно дори за мен да заменя стандартния си андроидски телефон. Масовия потребител би преминал в днешно време доста трудно към такъв вид устройство.
И фактически как можем да променим това?
Трябва по-голямо комьюнити, така че да телефоните с отворен код да бъдат доста по-конкурентни на сегашните комерциални операционни системи като Android и iOS. От конкуренция разбираме основните функции, които са комуникацията, карти. Няма как да таргетираме социалните мрежи, защото се губи самата идея на това телефонът да бъде независим. Ще направим един нов Android и ще започнем да получаваме отново реклами. Освен ако социалните мрежи не са също свободни като тези, които Бог го спомена.
Относно разширяването на тази общност от разработчици, които да поддържат една такава среда на свободния софтуер, да го подобряват, така че да става по-удобен за употреба от повече хора. Увеличава ли се или намалява този дух на свободата, на това да разработваме неща, които да могат да се ползват сигурно и свободно и в общи линии да не са въпроси на покупка?
Преди 10-15 години имаше доста повече ентусиазъм в това да се разработват полезни софтуери като операционна система за персонален компютър с графична среда и офис пакет, които да са локализирани, преведени изцяло на български.
Говорим за разработването на дистрибуции на операционната система Linux различни, включително на български.
В днешно време не е нужно да се разработват изцяло български дистрибуции, но ни трябват повече хора, които да допринасят за неща като преводите и съвместимостта с българските училища, българската държава.
Защото има доста хора, които използват Linux, които използват продукти с отворен код всеки дневно, дори на тяхната работа, както Thunderbird, който споменах. И когато се опитахме за един от тези проекти да кажем, имаме нужда от помощ, нали, не искаме пари, не искаме да ходите да разработвате, искаме да отделите 10-15 минути или колкото искате, разбира се, да преведете 30-40 изречения. Не всичките, кой колкото може. И това беше огромен проблем, защото всички тези потребители използват този софтуер, но никой няма културата и желанието да каже, добре, аз го използвам и сега искам да помогна на този продукт да се развива. Защото ако този продукт спре, те трябва да търсят или нов, или да направят нещо друго. Защото за повечето продукти няма големи корпорации, които да ги поддържат, е всъщност тази общност. И общността от време на време честно казано и писва и просто спира, нали, което е един от проблемите на отворения код. Така че, ако слушате това, използвате продукт с отворен код, намерете начин да помогнете с каквото можете на екипа, който се занимава с поддръжката и разработката, било само с вашите знания по български и по английски, за да го преведете.
Преводите са изключително важни. В днешно време се подразбира, че всеки знае английски или че може да си намери прекалено лесно информацията в интернет, може да пита в мрежи като Stack Overflow или директно ChatGPT, но това не е така. Училищата в държавната администрация, особено в малки населени места, да трябва да има достъпност на български език.
За свободен код, свободен софтуер и свободен интернет продължаваме да си говорим с Благовест Петров и Богомил Шопов Богу от екипа на предстоящия Open Fest 2024. А следващия въпрос е дали интернет стана по-малко забавно място в сравнение с началото на века.
Началото на века нямаше толкова много хора в интернет, следователно нямаше толкова много големи апетити, различни фирми да търсят нашите лични данни, за да си ги продаваме. Нямаше тези алгоритми в социалните мрежи, които да ни пробват какво всъщност ние харесваме постоянно и когато разберат какво харесваме, да започнат да ни дават точно това съдържание, а не релевантното съдържание в момента. Тоест, самия бизнес модел и начин как ние като човешки същества се отнасяме към интернет, как той ни променя, страшно много информация има как интернет променя съзнанието на човека, тогава го нямаше. Все повече и повече започва да се използва интернет за различни цели, различни от ентусиазма, различни от това да споделяме свободно, различни от това да използваме интернет не 24 часа в денонощието, а малко по-малко и другата част да си ходим и да се виждаме с хора навън. Така че от тази гледна точка тогава бяхме малко по-свободни, малко по-нежелани от страна на големите фирми, които се занимават с това, нали, да не насочват в определени техни интереси. Имаше доста хора, които за първи път се докосваха до компютър. Можехме да говорим с тях, нали, какво добро биха могли да направят. Докато това в момента не е така.
Преди десетина години хората поддържаха доста повече блогове. Имаше също така форуми. Докато в днешно време всичко е централизирано в социалните мрежи, пускат се просто едни клипчета. Лично на мен не ми харесва тази нова действителност.
Трябва ли да се върнем към пиратството и преосмислянето на интелектуалната собственост, което беше започнало в първото десетилетие на този век, точно покрай интернет свободата, или пък да продължим сегашния курс на все по-усъвършенствано зачитане на авторското право през едни доста добре направени комерциални приложения, като Spotify по отношение на музиката, като всичките платформи за гледане на кино, които се появиха. Трябва ли да започнем пак да сваляме безплатно, за да можем да си върнем забавното преживяване в интернет?
Проблемът с законите за авторските права в момента са, че те работят не в полза на автора, който създава съдържание, а работят по-скоро в полза на или на платформата, която споменахте, или на някой разпространител и държач на авторски права, който не е автора. Можете да отидете да прочетете какви всъщност суми получават по-неизвестните изпълнители в Spotify и другите програми и да разберете, че всъщност те не разчитат главно на приходи от тези платформи. По-скоро за тях това е начин да рекламират някакъв концерт, който ще се случи скоро, или някаква друга инициатива, която имат чрез тях, отколкото да изкарват някакви сериозни пари. Това е в момента огромният проблем, според мен, на авторското право, което трябва да бъде решен. А това дали всеки ще си сваля от торенти или от някъде другаде си е лично решение. Това вече зависи от характера на човека и от неговите възможности.
Все още съществуват мрежи за споделяне на файлове като SoulSeek. Едно време имаше MIO, DC++ като подобни мрежи, Napster. И в тези мрежи е доста интересно, че малките изпълнители търсят публика, като споделят сами съдържанието си. Случвало се преди години, точно в SoulSeek, да ми пишат малки изпълнители: направихме нова песен или нов албум, моля ти, изтегли го и си кажи мнението. В днешно време има доста платформи, съгласен съм, че разпространението на мултимедия се легализира. Доста по-удобно е да седнеш пред телевизор и да включиш някоя платформа от Холивуд, но ако искам да гледам стари български филми или филми с Бъд Спенсър, не съм сигурен, че ще мога да ги намеря всеки ден лесно по този начин. Това, разбира се, не означава, че трябва да пиратстваме, но трябва нещо да се промени и да има повече достъпност.
Ще ви върна на темата за разработването на софтуер с отворен код. Една от миналогодишните лекции на OpenFest беше на човек, който работи в Netflix, една от най-печелившите дигитални платформи за кино. От която лекция стана ясно, че разработчиците в Netflix работят в FreeBSD среда, т.е. FreeBSD е безплатна операционна система с отворен код, като идеята е ползващите я да допринасят за нейното по-нататъчно подобряване. Не е ли противоречиво, че разработчици използват отворени среди, а генерират милиардни печалби?
Един известен факт в общността е, че Netflix е едни от най-големите поддръжници на отворения код и публикуват много библиотеки, софтуер, страшно много информация като ноу-хау обратно към общността. Лиценза на FreeBSD позволява всеки да вземе да го използва с каквато си иска цел. Така че всеки, който може да вземе и да си базира бизнес за милиарди въз основата на софтуер с отворен код и на свободен софтуер, аз бих казал, направете го, но го направете по същия начин, както Netflix го прави, така че да върне доста голяма част от кода, който пишат, който се ползва от милиони хора. Някои от най-известните им пакети се използват от много-много хора. Това е един вид кръгова икономика, грубо казано, в който не използваш нещо, обаче връщаш обратно.
Изотопия.
Много трудно е да останеш анонимен в интернет. Всеки, който има мобилен телефон и го носи със себе си навсякъде, няма анонимност за него. Когато говорим за някаква определена марка, това се случва да получим реклама. Това беше мит допреди няколко месеца, вече официално потвърдено като документ и като че се случва и вече се знае кой го прави и по какъв начин се прави, кой го е поръчал. Единственият начин, не да върнем анонимността, но една или две стъпки назад е да почнем да мислим, както споменахме вече, какъв телефон ползваме, кой има достъп до него, дали сме само ние или някой друг, какви сайтове посещаваме, какви мрежи използваме, къде се движим, какво носим с нас. Нашите данни са почти вече навсякъде и много лесно може да се събере информация от 2-3 места, за да ни се проследи нашия цял живот. Така че според мен правилната стъпка е в тръгване към децентрализация на приложенията, т.е. човека, индивида да знае, че информацията, която той или тя има, е в тяхно разположение и те могат да решат с кого и какво и кога да го споделят, а не информацията за всеки да бъде на различни сървъри. Когато започнем да мислим за тези права, почваме да мислим за тези хора или организации, които се опитват да не ги нарушат и вече ще почваме да търсим начини как да се защитим.
Как се забавлявате с личните си компютри, работни станции или пък сървъри, до които имате достъп или пък са си ваши? Как се забавлявате с целия този компютърен ресурс напоследък?
Вкъщи имам около 4-5 сървъра и доста от услугите, за които си говорим, хоствам лично при мен алтернативи, за да мога да ги използвам аз, семейството ми и приятели. Имам софтуер подобен на Google Drive, както споменах вече Matrix. Събота и неделя понякога се занимавам с хобби проекти. Доста разнасях по конференция една шайба от стар телефон с USB, която може да се включи в смартфон или в лаптоп. Също така съм автоматизирал лампите и доста голяма част от апартамента с отворен код. Забавно е. Мога да допълня, че в София, както и в доста други градове в България и по света има хакерспейсове. Това са места, които събират хакери, не само хакери, за да се занимават с нещо интересно. Там хората могат да се запознаят с интересни технологии, да си поиграят с интересни джаджи и софтуери.
Само да допълниш, т.е. ти сам си автоматизирал лампите в къщи, така че да можеш да ги контролираш, да кажем, дистанционно или пък да им задаваш някакви определени режими. Не се ли притесняваш това да е с отворен код, за да не вземе някой да ти цъка лампите?
Притесняваме точно обратното. Доста от новите смарт устройства са свързани към някой клауд. Имам климатик, японска марка и не мога да го свържа директно към моето устройство. Трябва да мине през клауда някъде в Япония. Докато частта, която е изцяло под отворен код и отворен хардуер в къщи, работи само в къщи и я достъпвам с VPN, виртуална мрежа, криптирана. Няма начин някой да контролира устройствата ми.
Бого, кое е любимото ти нещо, което си създавал сам чрез компютър, като може да и да е в мебелния смисъл?
Може би една организация, наречена Електронна граница, по-точно колектив от хора, които в момента се борим за цифровите права на почти всеки българин. Мисля, че това е нещо, което в момента бих казал, че се гордея най-много с него, защото работи. Иначе доста програми. Последните години предпочитам, когато имам възможност да затворя компютъра и да изляза навън.
Накрая за OpenFest, повода в крайна сметка за нашия хубав разговор, да кажем, освен лекции свързани с отворения код и употребата му в днешно време, с правата ни в интернет, с анонимността, с неприкосновеността на личните ни данни и много други интересни теми. Казахме, че има и хардуерни уркшопове. Какво друго включва OpenFest в своята забавна част?
Нещото, което мене лично ми харесва в тази годишната програма на OpenFest е това, че ще има, както и миналата година всъщност, ще има цял поток, който е посветен на отвореното изкуство. Изкуство, което се публикува, както говорихме преди, под отворен лиценз. Ще има музикални работилници от известни музиканти и диджеи. Ще има изложби. Ще има дори малък театър в края на първия ден. Така че това е нещо, което би привлякло хора, които не са програмисти, не искат да запояват, но пък се интересуват от един съвсем различен аспект на фестивала OpenFest. Това да споделяме свободно знания, да използваме креативността си, да използваме всичко, което човек е създаден като личност, всичките тези положителни качества в това да може да почувства свободата в една друга форма, която не е строго свързана с програмиране и с код.
Надявам се, че ще може да се пие бира и на Open Fest. Споменахме пиенето на бира няколко пъти.
Да. Бира ще се пие. Ще има парти след края на конференцията, на събитието, на феста. Мисля, че всички са поканени. Има доста изненади, които няма да ги кажем сега, но ще разберете по време на самото събитие. Партитата обикновено са добро място за разговор в съвсем неформална обстановка и с лекторите, и с участниците. И стават неща, за които не трябва да се говори понякога. Може да кажа, че 50% от им за феста, 50% за партито, защото наистина е страшно добро.
Казаха Богомил Шопов и Благовест Петров от екипа на Open Fest за Изотопия. Конференцията за отворен код и свободен софтуер предстои в София Тех Парк в началото на ноември. В описанието на епизода ви оставяме и линкове към софтуерните препоръки на Бого и Благо. Под разговора с тях слушахме музика от Astral Projection и Future Prophecies.
Изотопия. Автономия за слушане.
Слушахте подкаста на Изотопия. Аз бях той, редактора Константин Мравов. Подготвихме епизода заедно с звукорежисьора Рада Томова. В класическия радиоефир съществуваме в последните 2 часа на всеки четвъртък на вълните на програма Хоризонт на БНР. Пийте повече вода!